Diskusijas mērķis bija pārunāt iespējamos mākslīgā intelekta centra darbības modeļus, kā arī konkrētus soļus, lai nākamā gada sākumā tas varētu sākt darbu. Šī ideja dzimusi drošības apsvērumu dēļ, jo tehnoloģijas attīstās ātri un šobrīd notiek sacensība gan starp lielvalstīm, gan privātām kompānijām, un ko tur slēpt arī starp dažādiem spēkiem. Kā uzrunājot diskusijas dalībnieks teica valsts prezidents, šī tehnoloģija attīstība rada gan potenciālu ekonomikas izaugsmē, gan dažādus riskus.
Es vienam par attīstību, bet arī runāt par mūsu kompetences spēju, konkurēt spēju, gan attīstību, gan testēt, gan ievies jaunas tehnoloģijas risinājums. Bet otrs pīlārs ir arī to, kā mēs aizsargājam sistēmas no tā problēma kāds. Pasaules pieredze, gan arī kā mēs aizsargāmies no potenciāliem naidniekiem un sācenšiem. Un biedrā jāsaka tā, ka mums nav laika daudz domāt, mums nav laika daudz runāt, mums ir faktiski daudz jāstrādā. Ja tagad, lai mēs šo vilcienu nenotrakājam.
Šoruden, uzturoties vizītē ASV, bijusi ļoti liela interese no lielajām mākslīgā intelekta un sociālo tīklu kompānijām. Valsts prezidents šodien atzina, ka tik lielu interesi neesot izjutis nevienā citā savā ārvalstu vizītē. Interese bija saistīta gan ar to, ka Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts un var ietekmēt diskusiju Eiropas Savienības līmenī, gan ar to, ka esam sākuši izstrādāt juridiskus risinājumus, piemēram, saistībā ar mākslīgā intelekta izmantošanu politiskajās kampaņās, aģitācijā, tāpat ir grozīts krimināllikums paredzot atbildību. Jau šā gada aprīlī Nacionālās drošības padome atbalstīja centra veidošanu, sadarbojoties Latvijas universitātei, Rīgas Tehniskajai universitātei un Rīgas Stradiņu universitātei. Tajā brīdī, kā centra galveno uzdevumu izvirzīja prasmju veidošanu mākslīgā intelekta izmantošanai valsts drošībai un zināšanu ekonomikas izaugsmei. Šim centram būs jāveic divi pamatu uzdevumi – attīstīt un aizsargāt. Valsts prezidents stāstīja, ka viņš šo diskusiju redz kā iespēju vienoties par centra darbības fokusu, lai tas ir papildinoši tām darbībām, kas jau tiek veiktas, un nekonkurē ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centru un CERT-LV. Diskusijas mērķis bija vienoties par centra darbību, kādas funkcijas šis centrs veiks, kādā veidā centrs sadarbosies ar universitātēm prasmi celšanai un pētniecībai un kāda būs sadarbība ar privāto sektoru un starptautiskajiem partneriem. Stāsta viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.
Galvenie uzdevumi būtu šim centram arī nodrošināt šo savstarpējo koordināciju, jo mums ir daudz lietas, kas notiek, gan izglītības jomā ir izglītības programmas, gan industrijai ir sava asociācija, gan valsts pārvaldē, bet ir jāveido šī te savstarpējā koordinācija, lai mēs varētu šīs tēmās tikai intelekta iespējas labāk izmantot. Otra svarīga tēma, kas tika būtiski, kas būtu jārisina, ir šī te regulējuma jautājumi un piekļuves datiem jautājumi. Tad šīs viena no centra uzdevumiem ir paredzēt, ka tās būs šīs te regulējuma smilškas, tas ir mākslīgā intelekta smilškas, kas nozīmē. Tā būs vieta, kur varēs testēt jaunos risinājumus, kur varēs drošā uzticamā veidā arī pārbaudīt viņus uz gan pētniecībā, gan valsts rīcībā esošajiem datiem, gan arī saņemt juridisko konsultāciju.
Centrs tiks veidots kā publisks nodibinājums. Tā galvenais uzdevums būs inovatīvu produktu un pakalpojumu attīstību un ieviešanu tādās nozarēs kā valsts pārvaldes procesu automatizācija, veselība, izglītība, kā arī drošība un aizsardzība. Latvijā ir vairāki uzņēmumi, kas jau sekmīgi attīsta inovatīvus mākslīgā intelekta risinājumus. Augstskolās ir spējas attīstīt praktisko pētniecību šajā jomā, un tas ir jāizmanto. Pēc ekonomikas ministrijas aplēsēm pirmajos 5 gados centrs varētu piesaistīt 500 miljonu eiro investīcijas projektos, kuri taps šajā centrā. Mākslīgā intelekta izmantošana ļautu samazināt arī nodarbināto skaitu valsts pārvaldē. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.